spennandi mörkinni sex.
Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir ekkert annað koma til greina en að fara eftir ráðleggingum Hafrannsóknastofnunar og draga úr þorskkvóta 4% á næsta fiskveiðári, sem hefst 1. september. Heildar þorskafli verður þá 10.000 tonnum minni en á þessu fiskveiðári. Hún segir varfærni gæta í ráðgjöfum þorskstofnin og ráðuneytinu beri að fara eftir því. Ráðherra segir veiðiráðgjöfuna ekki hafa áhrif á fyrirliggjandi frumvörp veiðigjald og strandveiðar. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi áætlaða samdráttur í veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar á þorski kosti þjóðarbúið 6-7 miljardar króna í útflutningstekjur. Ráðlagður heildarafli í þorski hafi ekki verið minni frá fiskveiðiárinu 2012-13 og sé 25% lægri en á fiskveiðiárinu 2019-20. SFS ítreka hvatningu sína til stjórnvalda að tryggja að hér við land fari fram öflugar og vandaðar hafrannsóknir. Nýting á fiskstofnum líði fyrir það að rannsóknum hafi ekki verið sinnt með fullnægjandi hætti. Umsóknum alþjóðlega vernd hér á landi hefur fækkað rúmlega helming þar sem af ári frá sama tímabili í fyrra. Umsóknum Úkraínumanna alþjóðlega vernd hefur fækkað tæplega 60%. Upplýsingafulltrúi útlendingastofnunar segir að komur umsækjenda séu sveiflukenndar.
Við höfum séð það áður hins vegar þessa svona fækkun og það getur breytt skyndilega komur umsækjenda vernd geta verið þessi sveiflukenndari yfir árið. Þannig að við erum ekkit endilega að gera ráð fyrir að þessi þróun haldi sér út árið þó að það fari svona af stað.
Sagði Þórhildur Hagalín. Flugfélög þurfa nú að afhenda íslenskum yfirvöldum upplýsingar alla farþega sem koma til landsins. Þessi krafa meðal þess sem finna má í nýsamþykktu frumvarpi Þorbjörgar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Þorbjörg Sigríður vekur athygli á samþykkt frumvarpsins í færslu á Facebook. Þar segir hún afhendingu farþegalista mikilvæga í baráttunni gegn skipulagðri brotastarfsemi. Tvö frumvörp dómsmálaráðherra voru samþykkt á þingi í dag, hitt sneri að framsali sakamanna. Því ætlað að gera afgreiðslu framsalsmála og réttarbeiðna skilvirkari. Síðdegisfréttir verða á sínum stað klukkan 4. Nýjar fréttir má alltaf nálgast á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri lokið.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Strax fætur fór að bera mig á flóta forðast sjálfan sig. Í kvölinna hélt ég kunnið að skást en mér skorti getuna til að gefa ást. Sagt hef ég marga þó mest sjálfan mig, sjálfsagt líka svikið þig. En í blóðfen fíknar lágu sporin mín, yfir sumri mínu, vetra sólin ský. Flótta finnur þú enga sátt,
Soul Sest, það sko algjörlega bara á hreinu, þetta afmælis bara dagsins. Bubbi Mortens, 69 ára gamall í dag og við vitum það að, að tónlistin hún gerir lífið miklu betra og skemmtilegra og svo eru bara söm lög sem er heillega að bjarga mannslífum eins og til dæmis þetta lag hérna. Getið googlaða bara, Soul Asylum, Runaway Train. Touch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me.
How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway train.
Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
Veisla í 25 ár. Valdir betri notaðir bílar á sérstökum afmæliskjörum. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
Er næsta ævintýri handa við hornið? Viking Light. Léttur.
Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 170 milljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að loknum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins teginlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin milli 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Þetta Kalli og lagi Rock'n'Roller eins og það hljómar á nýju plötunum þeirra sem að var að koma út. Þetta er öðruvísi útgáfa heldur en var þetta á fyrstu plötunum þeirra líka sem að koma út bara hérna heima á Íslandi og þetta eitt af lögunum sem að þeir spiluðu til dæmis þegar þeir keftu í músiktilraunum, var það ekki 2011, minnir það. eitt af lögunum þremmu sem við spilaðum á úrslita kvöldi músiktilruna og þarna strax á eftir sumar eftir held ég þá komuður og spilaðu á tónaflóði á Arnarhóli og spilaðu þetta þá líka en nú skulum við fara aðeins hérna aðeins í já, fá smá rock upplýsingar svona tæknilegar upplýsingar
This is a top to a, you know, what we use on stage, but it's very, very special because if you can see,
yeah,
the numbers all go to 11. Look, right across the board, 11, oh, 11,
and most of 11, and then amps go up to 10.
Exactly.
Does that mean it's louder? Is it any louder?
Well, it's one louder, isn't it? It's not 10. You see, most blokes are going to be playing at 10. You're on 10 here, all the way up, all the way up,
yeah.
all the way up. You're on 10 on your guitar. Where can you go from there? Where?
I don't know.
Nowhere, exactly. What we do is if we need that extra push over the cliff, you know what we do?
Put it up to
11. 11, exactly. One louder.
Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder?
These go to 11.
Admit. To Fall in Love, þetta er að blötu sem að ég man alls konar hluti ekki eins og man ég alls konar hluti í sambandi við músík, ég man til dæmis að mamma og pappi gáði mér þessa blötu í jólagjöf þegar ég var 14 ára, önnur plata hljómsveitarinnar Mötley Crüe sem að heitir Shout at the Devil, þetta lag heitir Too Young to Fall in Love en ég var bara að horfa á Ég hef aldrei lesið hérna, ævisögu Mötley Crüe og ég hef aldrei séð myndina Því Dirt sem er á Netflix fyrir núna bara í vikunni og ég get alveg mælt með því. Þetta er ótrúleg hljómsveit, ótrúlegir vitlýsingar, og það er ástæðu fyrir öllum hlutum og svona, það er ýmislegt svona útskýrt þarna í þessu. Þetta er satt leikin heimildamynd Mötley Crüe og bara vel gerð, og hún er skemmtileg og hún er svona brútal eins og þeir voru náttúrulega, þeir voru mjög brútal, algjöru vitlýsingar þessir náungar. En ég satt mæli með því, og aðeins meira rock. Það er núna, það eru tónleikar í Villa Park í Birmingham núna 5. júli, laugardaginn 5. júli, og ég sá að vinur minn, hann Atli, sem mikill tónleikamaður, Atli Þór Mattíasson, hann búinn að ná sér í miða, skrifaði hérna, miði, check. Þetta er ekkert smá gig. Þetta er náttúrulega orðnir gamlir menn, og þeir eru að kveðja. Þetta er Black Sabbath, bara the final show, og ég trúi því. Það eru þetta alltaf verið að fara í einhverja svona síðustu tónleikaferðinu og svona. Þetta er bara síðustu tónleikarnir, Back to the Beginning, Geezer Butler, Tony Iommi, Bill Ward og Ossi, og það seldist upp bara á þessu 1 og 3, en það verður þetta kaupa streymi, og ég er bara ansið hættur ef ég verið aðstöðu til þess að horfa á sjónvarpið þarna þennan dag, og kýri það. Þannig eru sem sagt með Black Sabbath, hugsið ykkur, Mastodon, Anthrax, Lamb of God, Alice in Chains, Hailstorm, Gojira, Pantera, Slayer, Guns N' Roses, Metallica, Ossi og svo Black Sabbath. Ef að þetta er ekki veistla, þungarús veistla, þá veit ég bara ekki hvað. Þetta er bara þungarús veistlan. Það verður hægt sem sagt að kaupa streymi.
Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder?
These go to 11.
Þetta er hljómsveitin Kvart, ein af fjölmörgunum, alveg hellinga hljómsveitum sem að með að mikið þungar okkar, það er sátan náttúrulega á í Stykkishólmi og svo er þessi lokatónleikar Black Sabbath í Birmingham sem að svo er Copenhagen 18. til 21. júni í Kaupmannahöfn á Amager og þar er til dæmis þessi hljómsveit að spila Kvart. Ég ætla að fara.
Afmælistilboð á kraftmiklu lavor háþristu dælunum. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Outlet sprengja, svefn og heilsu, völuteg 17 Mósesbæ. Opið frá 12-6 í dag. Svefn og heilsa.
Það má líka mála inni í sumar. Lady Pure Color 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
Klæðum okkur vel í sumar. Icebreaker ullarfatnaður í miklu úrvali. Gekki sport. Stingum af.
Gríftu fjölnota hanskan og vertu með fyrir umhverfið. Orkan.
Allt fyrir ástriðukokk heimilsins. Vönduð tréskurðabretti, japanski hnífar, pottar, pönnur, borðbúnaður og fleira. Bakó verslunatækni.
Að vera í bíl án öryggisbeltis. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Sport 24 Risa skódagar 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
Við erum með afslátt af völdum sumarblómum helgina. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
Skelltu grillosti frá gott í matinn beint í ofnin, á grillið eða á pönnuna. Tilvalinn forréttur, smáréttur eða meðlæti með mat. Gott í matinn.
Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
Fyrir mig, fyrir þig, fyrir sæti á pöllum, á hlaupum með styrkjum, própum og köllum. Taktu þátt á þinn hátt. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka.
Baðaðu þig í gæðunum í sturtu frá tengi.
Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Texas, Alco, Works, Black & Decker sláttuvélar fyrir þig. Húsasmiðjan.
Lagersala véla og verkfæra, algjört verð hrun. Opið 5. til 7. júni, milli 12 og 18 í Kænuvogi.
Þeir bóði með í tímavél og áfokastæðurinn íslenskt sveitaball síðustu aldamót. Upptaka frá aldamótatónleikunum sem teknir voru upp í Háskólabíói í október í fyrra. Skelltu þér á sveitaball heima í stofu. Við spilum upptöku frá aldamótatónleikunum sunnudagskvöld á Rás 2 og í Rúf appinu.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp á Rúf Rás 2 á Instagram.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Munurinn á mér og þér ég á þessu Ey, ég tek á kvörin og staðnum Tók mig langan tíma að verða svona þurft að ná þessu Eins og LXS, stelpurnar að ganga frá okkur Gef mér ástæðu til þess að mæta sjálfur Fyrir ekki hörð fyrir að fá okkur Og eða lúkar eins og snákur að það snákur Lokvið stiki og ég með þau öll á hálsnum Munurinn á mér og þér ég á þessu Tíu fingur kæðin að gerum að þræð Mikill missir en tröfum að þeir að vera Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Tíu Fingur kæðin að gerum að þrá Mikill missir en draumarnir að rá Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Ég með þetta og mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tvinn, þú veist ekki hvernig er Hleypand undan þér, þú veist ekki hvernig er Hundra tíma vægt, þú veist ekki hvernig er Þú mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tvinn, þú veist ekki hvernig er Hleypand undan þér, þú veist ekki hvernig er Hundrum tíma vær, þú veist ekki hvernig er Munurinn á mér og þér en ég á þessu Munurinn á mér og þér en ég á þessu Ég segi ekki mikið lægt að tala Þú fær ekki dýr inn á drama Þær vild okkur var ég ekki sama Já, en ég læst að blan hverfa brakata Bró, ég púlaði með allt bókin í Vil ekki vakna við þurrum amfetamín yeah. Alltaf frí, aldrei frí Tíminn líri sæl, það aftur í Tíu fingur kæðun að gerum að þrá Mikill missir en draumarnir að vara Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Tíu fingur kæðum að gerum að þrá Mikill missir en draumarnir að vara Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Ég með þetta og mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tvinn, þú veist ekki hvernig er Hleypand undan þér, þú veist ekki hvernig er Hundra tíma vægt, þú veist ekki hvernig er Ég með þetta og mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tvinn, þú veist ekki hvernig er Hleypand undan þér, þú veist ekki hvernig er Hundra tíma vægt, þú veist ekki hvernig er
Hundra tíma vakt, þú veist ekkert hvernig það er Já Hérna verður að syngja um alls konar efni Þetta er hann Birnir LXS, ég sá hann í laugardagsvöllinu daginn Hann kom sem gestur á Rottweiler tónleikana og hann er bara popstjarna Það eru tónleikar með honum í laugardagsvöllin einhvern tímann í sumar og ég held að sé bara að verða uppsælt er það ekki, ég ætla nú kannski bara að gáa því að því ég er nú að Talum þetta að þetta er af plötunar sem að var að koma út og var plata vikunar hérna á Rás 2 núna daginn og ég heyrði nú ekki hvað þau sögðu, hérna, heyrði ekki, ég ekki búin að heyra dóminn um plötuna en það er allavega alveg á hreinu að það er eitthvað, hann er með eitthvað, hann Birnir sem að margir aðrir hafa ekki. En það var að koma út plata með Lil Wayne. Og þetta er eitt af óskalun, ég vissi ekki að þetta væri til en ég skaut hérna á Facebook áðan hvaða lag myndi nú gera þennan góða dag en betri og það var eitt sem að beður um lag með Lil Wayne og Bono, það var sem sagt að koma út plata með Lil Wayne, rapparanum Lil Wayne og það eru alls konar gestir á þessari plötu, til dæmis Machine Gun Kelly sem að leikur Tommy Lee í Mötley Crüe myndinni sem ég voru að segja ykkur frá áðan, Big Sean og... Þarna er líka Andrea Bocelli til dæmis, hann er þarna og Wyclef úr Fugees og sem sagt, og Bono, ég ætla að spila þetta lag hérna sem að heitir The Days, Lil Wayne og Bono. Hvað hann að, og svo er Bono í Rockland á sunnudaginn en það er nú annað, þá er hann að til dæmis að tala við Joe Rogan og það er málmann að Joe Rogan hafið svona aðeins raskjalt Bono við þessu viðtali.
Time of our youth, we bowed down to beauty and truth. We found opportunity when it wasn't there, and made up a rhapsody of our despair. These are the days. God bless America, everything is fine, no crime, it's America. Based on a true story, I don't need an editor. Live like a soldier, die like a veteran. I pledge allegiance to what I believe in. Live to fight another day of yesterday, beat me. Cause these are the days, anything can happen. On 9-11, I was in Manhattan. But these are the days, and time steady passing. And life steady flashing in front of my glasses. And I ain't getting younger, but I'm getting better. Got no
time to waste. That's another man's treasure. They say every dog has his day. You gotta pet him, and today is now or never. These are the days. Up and Mike didn't wake up. If my day's a number, treat every day like day one. Life in a fast lane, eyes on the road. Take the highs with the lows, smell a concrete rose. From a town where leaves fall and never hit the ground. Got an ocean of belief where the skepticism drowns. Take the good and the bad, everything I never had. Now I'm staring at the mirror, looking at my better half. And it's a full day when you think, cry, laugh. And if you think I'm lying, hook me to the polygraph. And these are the days, I'm just hoping that they pay day. Only to come up a dollar short in the day late. And one day, these days will be my heyday. So I'ma have a great day. These are the days.
Kemur á óvart. Solemn
fyrir það að hafa fengið þig í fangið. Hætti aldrei að faðma. Í nóttinni bjó ljósið þegar við kysstumst. Í fyrsta skiptið var eins og sólin dræ upp á baugfingurinn, sjónvilla ringin minn í alla fyrsta sig. Í skugga atomstjörn á sumarbjörtu nætur himni velja hósi þegar við kistumst. Í fyrsta skipti svo sóli dræ upp á baufingurinn, sjóndilda ringin minn í allra fyrsta sinn þegar við kistumst. Í fyrsta skipti var eins og sóli dræ upp á baufingurinn,
bara eins og sólin. Þetta er ný dönsk á nýju plötunni sinni, rauðu plötunni, fyrsta skipti, stórfínt og klukkuna vantar núna 13 mínútur í fjögur. Þessi þáttu bráðum vera búin, ekki samt alveg strax, við skulum heyra hérna öllítið brot úr öðrum þætti, úr Rocklandi sem er á sunnudaginn. Þar koma við sögu til dæmis Bono og Joe Rogan, eins og ég búin að segja, Bruce Springsteen og Donald Trump, ný plata frá Susan Vega og svo voru þeir í síðasta þætti, á sunnudaginn síðasta, getur fundið þeirn á rúm.is og í spilarunum. Þeir Gunnlaugur Sigfússon og Finnbogi Marinosson, þeir fóru í tónlistar, ferðum Bandaríkin, voru í þættinum síðustu viku að segja frá Nashville og Memphis, en nú er það, nú kláraðir þennan túr, það er Chicago og Minneapolis. Prince og Sign of the Times, þeir Gulli og Fúsi heimsóttu Prince heim í Paisley Park, sem var gaman, en það var samt ekki allt skemmtilegt, við viljum ekki öll það sama.
Eftir það fengum við heilmikla skósýningu sem var alveg hundlegaleg.
En það sem er virkilega flott er það að það er lítill salur, lítill svið og svo er bara stór salur sem er 1500-2000 manns og vinkona konunnar minnar sagði að það, upp úr 80-85 þá bara svona kvísaðist út prinsum með tónleik ekkert auglýst og fólk dreif af og fyllti þennan sal.
Björgvin Frans sagði mér það, hann lærði þarna í Minneapolis, var í skóla þar, að honum var boðið á svona tónleika. Hann sagði, ég var ekkit sérstakur prinsættandi, en það var alveg rosalega gaman og hann hugsaði, hvað hef ég unnið til þess að vera stattur hér og hafa verið boðið á þessa tónleika sem bara hörðust á aðdáðandi prins fengu að koma á. Og svo var eins og Finnbogi segir lítill salur til hliðar. Í þessu stóra sal var bíómyndin Graffiti Bridge tekin upp að mestu leiti. Þannig hefur breytt í stúdíó, kvikmyndastúdíó. Þannig það stór.
Hitt og þetta
á Rástföð. Bye.
þetta er Prince og I Would Die For You, þannig að hann kemur við sögu í Rocklandi á sunnudaginn. En nú 7. júní og Bubbi Mortens á afmæli í dag eins og fram hefur komið og hann búinn að koma hérna að þessu sögu. Og ég ætla að láta hann klára þetta, hann ætlar að segja okkur hérna fyrst frá loka laginu sem við heyrum, sem að ég trúi þegar framlíðast undir að verði hans svona stærsta lag. Það heitir Blindsker.
Blindsker er inspírað að einhverju leiti frá Bruce Springsteen, Joy Division, merkileg blanda, sem sagt melodían. Blindsker fjalla bara skilnað í rauninni, bara einhverjum blues. Ég var að skilja á þessum tíma. En þetta er svona eitthvað svona loka hnykkur á konuplötuna, Blindsker, svona útudúr. Alveg eins og, ég var hérna, annar lag sem að fóra á eina plötu hjá mér sem er að finna á lífi í ljúft. Já, ég man ekki augnablikinu eins og hvað það heitir, en það líka svona leifar af þessum spekulasjónum. Blindsker er gott lag, flottu texti og gott lag. David Bowie er uppáhalds tónlistamaður fyrrverandi konu minnar, Ingu Solveigar. Og Wild is the Wind var uppáhaldslagið hennar. Svo einfalt ennum það.
Já, þetta er alls saman mjög einfalt. Þessi þáttur heitir Hitt og þetta, hann nú kominn í sumarfrí. Ég Ólafur Páll. Takk fyrir að hlusta og góða helgi.
Læri, lund, framhrygg eða sneiðar. Í dag góðu dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar Þykkvabæjar. Salutin, mæjisinn og bökunar kartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu. Þykkvabæjar.
Grillaðu með okkur í kvöld.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallinn og garðinn, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
Hjá Gimli vinnur valinn hópur reynslu mikilla fasteignasala. Gimli gerir betur.
Kominn tími á gamla baðherbergi. Friskaðu upp á heimili með fallegri og vandaðri baðinnréttingu frá HTH. HTH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
Sérþjálfa starfsfólk í öllum tegundum af sérþrifum. Sólar. SólareHF.is
Fá stelpurnar okkar þína einadráldum. Á vef Landsbankans getur þú tekið þátt í að senda landslið á stórmót með meiri stuðning en nokkru sinni fyrr. Skrifum söguna saman. Landsbankinn.
Það svo gaman að þvo saman. Heitasti bílaþótturinn í bænum hjá Glans. Skelltu bílnum í bað. Glans bílaþóttastöð.
Sumarblóm. Íslensk ræktin. Blómavall.
Vefþróun skapandi nám. Vefhönnun, vefforritun og gott samstarf við atvinnulífið. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Translations. Arngerður María Árnadóttir organisti og Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari flytja eigin tónverk á laugardaginn klukkan 12. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Time after time, samsýning listamanna sem vinna með náttúru og orku, tíma og sjónarhorn, mannlega nærveru og fjarveru, norræna húsið. Bílasýning Toyota Lexus hjá BFFA á Egilsstöðum á morgun, Toyota. Grill, kjötborði, bíður þín, melabúðin. Fötin, fötin fyrir útskriftina færðu í verslun Guðsteins, Ármúla 11. Tónleikar, bæjarhátíðir og viðburðir, visitaustuland.is. Hamborgarabúlan, lífið alls konar, hamborgarabúla Tómasar. La Primavera, hörpu og marsjalhúsi. Vum, barnahjól, en léttustu hjólin á markaðanum í dag, sporti í skuldi, skeifunni 11.
Fréttastofa Rúf, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Atvinnuvegaráðherra segir veiði ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar ekki hafa áhrif á fyrirliggjandi frumvörp veiðigjald og strandveiðar. Það gefi auga leið að minni veiði hafi neikvæð áhrif á þjóðarbúið en hversu mikil þau verða liggur ekki fyrir. Næstu skref eru að fara yfir ráðgjöfuna með samtökum sem málið varðar.
Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir ekkert annað koma til greina en að fara að ráðleggingum Hafrannsóknastofnunar og draga úr þorskkvóta 4% á næsta fiskveiði ári. Heildar þorskafli verður þá 10.000 tonnum minni en á þessu fiskveiði ári. Ráðherra segir skilja þar gagnrýnisraddir sem heyrast í ljósi þess að mælingar á þorskstofninum hafi ekki skila sér í því að stofnin næði sér á strik.
Þannig að mér finnst alveg eðlilegt að umræðan eigi sér stað. Það er alveg þannig, en það ekki til kostan manna að hvort núna að fara eftir ráðgjöf Hafró.
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi segja að gróflega megi áætla að samdráttur í veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar á þorski kosti þjóðarbúið 6-7 miljardar króna í útflutningstekjur. Þegar Hanna Katrín spurð hvort sjávarútvegurinn geti tekist á við hækkun veiðigjalds og lækkun aflamarks á sama tíma, segir hún það einsýnt. Veiðiráðgjöfin hafi ekki áhrif á fyrirliggjandi frumvörp veiðigjald og strandveiðar.
En akkurat þessi ráðgjöf, hún breytir ekki þeirri stefna okkur að leiðir þetta veiðigjaldin að tryggja 48 daga. Hvaða áhrif það hefur síðan til dæmis á uppæði veiðigjalda ef þetta hefur neikvæða áhrif á afkomu sjávarútvegsfyrirtækjana, það er alltaf annað mál í sjálfu sinni. En þessi mál er þinglari vinslu og það er stefna því að klára þau fyrir sumarhlé.
Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Erla María Markusdóttir tók saman. Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna og forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins krefjast þess að bandarísk stjórnvöld afnemi refsiaðgerðir gegn 4 dómurum alþjóðlega sakamáladómstólsins.
Dómararnir áttu þátt í að skipa rannsóknir á hátterni bandarískra hermana í Afganistan og gefa út handtöku skipun gegn ísraelskum ráðamönnum. Vegna refsi aðgerðana verða eignir dómaranna í bandaríkunum fristar og fyrirtækjum í bandaríkunum bannað að stunda viðskipti við þá. Volker Turk, mannréttinda stjóri Sameinuðu þjóðanna, segir að þessar aðgerðir gegn dómurunum fyrir að sinna skyldum sínum við dóminn ganga gegn alþjóðalögum. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, segir ESB styðja alþjóðlega sakamáladómstólin heils hugar. Costa segir alþjóðlega sakamáladómstólin ekki vera andstæðing þjóða, heldur beiti hann sér gegn refsileysi. Vernda þurfi sjálfstæði dómstólsins og heilindi. Lög verði að ganga framar völdum.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Starfsfólk félagsmiðstöðva á Akureyri er afar ósátt við að færa í starfsemi forvarnar og frístundarmála undir grunnskóla bæjarins. Þau segja ekkert samráð hafa verið við fagfólk.
Starfsmenn félagsmiðstöðva Akureyrar hafa lýst þungum áhyggjum af fyrirhugðum breytingum bæjarins á forvarnar og frístundastarfi. 13 starfsmönnum var sagt upp á þriðjudag og 10 þeirra fenguðu boðum enduráðningu undir stjórn grunnskólana. Í bókun minnihluta segir að skort hafi samstarfið kjörna fulltrúa sem og fagfólk þegar ákvörðunin hafi verið tekin. Sunna Hlín Jóhannesdóttir er fulltrúi framsóknar í minnihluta.
Fyrst að við sáum að þessi er ekki hakkað og þetta að halda áfram með þetta að leggja fram þá tillögu að eru það allavega hann að skipa starfsöpun núna þverfaglegur og hann myndi starfa út kjörtímabili til að vinna að þessum innleggingum.
Hún segir mikilvægt að starf félag fá að halda sér í einhverri mynd. Heimir Örn Árnason, formaður fræðslu og lýðheilsuráðs er í hópi þeirra sem koma að breytingunum. Hann segir starfið alls ekki breytað öllu leiti og margt í skipulaginu haldist áfram. Breytingar séu alltaf erfiðar fyrir þá sem eigi hlut, en hann sé hins vegar sannfærður að þær verði til batnaðar.
Bara eftir nokkra mánuði þá held ég að fólk muni vera bara mjög ánægt með þetta. Það er tærast að erfitt að fara í svona skipulagsbreytingar og ég skil þetta vel, þetta er mjög erfitt.
Hann segir mikið og gott starf hafa verið unnið í málaflokknum og það megi ekki gleymast í umræðinni. Hann segir mikla vinnu búað baki í breytingunum og málið hafa verið vel rökstutt.
Þetta er alveg ígrunduð ákvörun og ég er alveg samfærum að þetta komið vel út.
Sagði Heimir Örn Árnason, Selma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Veðurhorfur breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu, létt skýjað en skýjað með köflum og líkur á smá vætu í nóttu á morgun. Hiti 5 til 11 stig. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Jú, komið sæl, það síðdegis útvarpið sem að heilsa ykkur á föstudags eftirmiðdegi og það eru Sigríður Elva og Guðrún Dís sem ætla að vera hérna til klukkan 6.
Já, það margt framdæðin hjá okkur í þættinum. Athafnamaðurinn Elon Musk var þar til nýlega einn af dykkustu bandamönnum Trumps bandaríkjaforseta en hatramar deilur ríkinu á milli þeirra og fjölmiðlar vestanhafs herma að ráðgjafar forsetans reyni að lægja öldurnar. Við ætlum að kafa í það mál með Friðjóni Friðjónssyni borgarfulltrúa í Reykjavík.
Og svo það fréttir af þessu því að dóttir íslensk mann sem að var meðal 123 sem að fóst þegar að norska olíuborpallinum Alexander Kielland kvöldi við strendur Norex ára 1980 fekk þær fregnir í gær að loksins fengju aðstandendur hinna látnu miska sinn bæta. Guðný Hansen misti þarna föður sinn aðeins 10 ára gömul í slysi sem að hennar sögn hefði ekki þurft að gerast en hvað gerðist eiginlega á borpallinum þennan örlagaríka dag? Vera Illugadóttir umsjónarmaður í ljósi sögunar ætlar að koma til okkur eftir en hún hefur einmitt gert þátt þetta mál.
Já, og svo það The Icelandic Tattoo Convention sem að fer fram nú helgina og við hér í síðdegis útvarpinu fáum ekki nóg að því að fræðast þessa árlegu hátíð þrátt fyrir að vera líklega einar af fáum íslendingum sem eru ekki tattooverar. Mm-hmm. En hann Össur Hafþórsson skipuleggjandi hátíðarinnar mætir til okkar tattooverar frá toppið til táar og ræðir við okkur húðflúr og hátíðina sjálfa.
Svo að myndin Goth í Reykjavík, hún verið sýnt hér á Rúfa annan í páskum, annan í hvítasunnu, tími flýgumaður og hún var forsýnd í Bíó Paradís í gær en hvað fjallar þessi mynd hver eiga áhorfendur rú von á mánudagi næsta? Árni Sveins leikstjóri og framleiðandi ætlar að koma til okkar
Já og svo það hengill ultramarathoni það fer fram helgina og fyrstu hlaupar að leggjast að klukkan 6 frá Hveragerði en þeir ætla sér að hlaupa hvorki meira en í minna en 106 kilometra Einar Bárðarsson skipuleggjandi hlaupsins hann verður á línni hjá okkur
síðdegis útvarpið á Rástfö.
En við byrjum eins og á værinu sem hefur ekki beint leikið við okkur síðustu dag. Er hausti komið eða kemur sumarið aftur? Það stóra spurningin og Siggi Stormur og Línu allar að svara því fyrir okkur. Það ekki Siggi?
Já, komiði sælar og blessaðar. Jú, það verður að gefa eitthvað, að gefa þessu einhver engun, þessu hreti og hvað sem, og greina frá svona það sem helst að sjá.
Já.
Sko, þetta var náttúrulega einstakur maí eins og við vitum og það voru horfur á því strax í apríl að þetta yrði hlýtt vor. Mm. Svo kom þessi leiðenda lægð sem var milli Íslands og Færeyja og með þessi leiðindi. En stóru tíðindin eru samt þau að þessi leiðindalæg sem að þessu olli að hún er hægt og rólega að kveðja okkur. Hún verður reyndar að störfum við norðaustur ströndina eitthvað fram á helgina. En síðan yfirgefur hún okkur og þeir drottir sínum svona þegar að fram í sækir. En líka stór tíðindi og þau eru þau að við erum að segla inn í hægviðri. Við erum að segla inn í það eins og var rétt áður en kuldinn skall á. Mm. Það var hæglætis veður og bjart með köflum og það er svona uppskriftin að veðrinu hjá okkur næstu daga getur við sagt. Mm. Það er eina sem skyggir kannski á þetta er að það vantar kannski að hitin fari svolítið upp á við og hann verður þetta 12, 13, jafnvel 14 stig á Suðurlandi en fyrir norðan erum við kannski að tala 3 til 6, 7 gráður þegar að best lætur. Þannig að ég er svona saknaði þess aðeins að sjá ekki spánum meiri afgerandi hlýjandi en þau eru samt ekki langt undan en þau eru ekki akkurat helgina en það verður samt hægviðri og hægviðri skiptir öllu máli þegar að hitin er ekki tærinn en hann er. Mm-hmm. Og svo er eitt kannski í þessu að við tökum þetta svolítið skipulega og við vitum alltaf hvernig veðrið er núna. Það er semst að draga úr vindi á öllu landinu og síðan á í nótt þá þykknar upp á sunnan og vestanverðu landinu. Þannig að það verður ekki eins bjart á morgun eins og er núna, hér sunnan á vestan til. En það verður eins og bjart með köflum og svona skýja af og til eins og maður myndi líka geta orðað það.
Mm.
Og það er eitt í þessu, það er algjörlega minni háttar